10 ráðleggingar betri aðlögun framboðs á háskólamenntun. Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni, hákáttir, sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu. Til þess að framboð á menntun mæti bæði eftirspurn stúdenta og þörfum samfélagsins og atvinnulífsins fyrir hæfni brýnt að framboðið grundvallist á góðri þekkingu. Í samfélagi með síbreytilegum þörfum fyrir hæfni aukin áhersla lögð á framboð háskólamenntunar. Framboðið snýst þætti á mismunandi stigum. Hverjar eru þarfir samfélagsins og atvinnulífsins? Og hvaða hæfni þurfa einstaklingarnir? Hvernig getum við komist að því hvaða þarfir núverandi og nýjar atvinnugreina telja sig hafa skemmri og lengri tíma? Fyrir háskóla snýst framboðið fleira en þarfir einstaklinga, atvinnulífs og samfélags. Hjá þeim snýst málið líka rannsóknarumhverfi, svæðisbundið hlutverk skólana og inntökuskilyrði og fjármögnun. Flækjustig, verkefnastjóri rannsóknarinnar, Merek Ankernilsen hjá Hákáttir, segir að litið hafi verið til ýmissa þátta sem hafa áhrif á ákvörðun háskóla framboð sem og til þekkingarunns sem liggur til grundvallar framboðs á háskólanámi. Mikilvægt sjónarmið að stofnanirnar þurfi á góðum vettvangi að halda til að læra hver af annari. Þær þurfi jafnframt á að halda betri skilning á framboðinu á landsvísu. Hjá Hákáttir vilji til að leggja þessu lið með því að þróa og miðla viðeigandi þekkingargrunni fyrir geran. 10 ráðleggingar. Í rannsókninni lagðar fram 10 ráðleggingar. Að betur sé unnið úr innsöfnuðum upplýsingum aukin samhæfing og miðlun reynslu á milli gera bæta aðlögun landskönnunar staðbundnum þarfir fyrir útskrifaða stúdenta aukin þekking á grundvelli ráðninga samhæfðar greiningar á þörfum fjölmennar fagháskólamenntunar aukin þekking á sveigjanlegu námi góð starfsferilsráðgjöf mat á áhrifum sérstakra inntökuskilyrða bætt aðgengi og samtenging gagna nýting reynslu frá öðrum löndum. Nánar ráðleggingarnar og greiningarnar sem liggja til grundvallar hægt að lesa í skýrslunni sem má lesa hér á norsku.